16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić. Domaća muzička scena sve se više približava onoj slici na koju smo navikli da vidimo u ovo vreme. Direktan susret muzičara i publike se uz, naravno, ograničenja, polako, ali ipak ponovo uspostavlja, te su u novu sezonu krenuli i mnogi naši muzičari. Najavili su to ansambli RTS-a, a Beogradska filharmonija je prošle nedelje, pored dva predviđena, održala i jedan nepredviđeni koncert na ulicama Beograda. U Knez Mihajlovoj. Pred publikom je nastupio i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, o čijem ćemo jučerašnjem koncertu govoriti danas. Prošlu muzičku nedelju su obeležili i događaji sa dva festivala u glavnom gradu, o kojima će takođe biti reči. Moći ćete da čujete šta se poslednjih dana događalo na Beogradskom festivalu rane muzike, kao i na Beogradskom festivalu igre. Drugi deo Ars sonore uobičajeno je posvećen jubileju Ludviga van Beethovena, koji slavimo ove godine, 250 godina od njegovog rođenja, i on je i ovoga puta posvećen kamernom zvuku u Beethovenovom opusu, ali ne više gudačkim kvartetima. Danas ćete moći da slušate jednu od njegovih violinskih sonata. Jedan od važnijih događaja na našoj sceni, čije odvijenje zbog pandemije moralo da bude izmešteno iz uobičajenog termina, jeste Beogradski festival rane muzike. Njegovo jubilarno 15. izdanje je sa početka leta pomereno, te festival otvoren prošle sedmice, u četvrtak 17. septembra, u svom uobičajenom prostoru u crkvi Svetog Petra u Beogradu, a koncertom naslovljenim Italijanska barokna ekstravagancija. U subotu uveče pak ovaj festival je našoj publici ponudio još jedan ekskluzivni program i, kao što to već godinama čini, još jednu srpsku premijeru. Bilo je to prvo izvođenje kod nas oratorijuma Magdalena pod Hristovim nogama Antonija Kaldare, koje je reprizu imalo sinoć u Novom Sadu. O dva beogradska koncerta 15. Beogradskog festivala rane muzike govori Srđan Teparić.
Prva dva koncerta na festivalu rane muzike bila su posvećena italijanskom nacionalnom stilu doba baroka. Primat italijanske muzike u prvoj polovini 17. veka doveo je do toga i da su muzičari drugih nacija također komponovali ugledajući se na Italijane, pa smo na prvoj večeri mogli da slušamo koncertantnu muziku ne samo Antonija Vivaldija i Arkanđela Corellija, već i Georga Filipa Telemana, Georga Friedricha Händla i Jean-Maria Leclerc-a. Koncerti su izvedeni u okviru kamernog sastava. Violine su svirali Simone Piri iz Italije i Christy Park iz Sjedinjenih Američkih Država, Darko Krajić je svirao arki lautu, Srđan Stanić violončelo, čembalista je bio Predrag Osta, inače vođa ovog sastava. U izvođenju koncerta za dve violine, violončelo i gudaču D-molu Antonija Vivaldija, kompozicije iz zbirke Lestro Armonico, ansamblu je pristupila i violistkinja Ana Torbica. Možda su baš u izvođenju ovog dela mogle da se primete sve vrline i mane interpretacije ovog ansambla. Vivaldijevo delo izrazito dramskog karaktera, podvučeno snažnim akcentima, izgrađeno od naglih prekide i smjena laganih i brzih tempa. U datim okolnostima sasvim je verovatno da sastav nije imao dovoljno proba, pa se dešavalo da ponekad ne dođe do usklađenih početaka fraza, ali mora se priznati da ova činjenica nije pokvarila opšti utisak. Ono što je najveći kvalitet sviranja ansambla jeste to što su sve vrijeme držali aktivnu pažnju slušalaca. Zvuk je mnogo dugovao temperamentu i umeću italijanskog violiniste Simonea Pirija, kao i sjajnoj deonici Continua. Na oba koncerta tandem gosta Stanić-Karajić funkcionisao je besprekorno. Na drugom koncertu barokni orkestar festivala sa vokalnim solistima Nove Beogradske opere i pod rukovodstvom Predraga Goste izveli su oratorijum Magdalena pod Hristovim stopama Antonija Caldare povodom 350-godišnjice od rođenja ovog kompozitora. Od 40 oratorijuma Caldare ovaj je jedan od ranih, napisan 1698. godine i predstavlja reprezentativan odraz venecijanske škole. Orkestar je svirao na istorijskim instrumentima, a očigledno je da su svi akteri na sceni školovani kao izvođači barokne muzike, što ranih decenija nije bio slučaj. Sopran Radoslava Vorgić i mezzosopran Dragana Popović su ostvarili izuzetne role. Prva sa lepo zaobljenom bojom glasa, druga sa iskazanim dramskim akcentima kada je trebalo, ali u pravoj meri svedeno je okvirima interpretativnih zahteva Caldarinog oratorijuma. Snažnu i upečatljivu rolu ostvario je tenor Ljubomir Popović, jedan od onih koji bi mogao da izvodi muziku različitih epoha i žanrova i sigurno jedan od najboljih domaćih tenora. Da li zbog trenutne situacije, zbog pandemije i nedostatka pevača, tek kao solista je nastupio dirigent i čembalista Predrag Gosta. Odlikuje ga izražan baritonski glas i poznavanje zakonitosti fraziranja barokne muzike. Kontratenor Predrag Đoković je pevač koji ima dugačak staž izvođenja ovakvih dela. Intonacionalno je precizan i lako pokretljivog glasa. Sopran Ana Torbica je bila nosilac glavne uloge, ali čini se da bi još trebalo da radi na zaobljavanju visokih tonova kao i na samoj frazi. Možda bi za početak njene karijere neka manja uloga za nju bila prikladnija. Ne treba ni reći da je za svaku pohvalu to što je festival rane muzike u godini kada je većina muzičkih događaja otkazana uopšte održan. Sve pohvale za ovo trebalo bi uputiti glavnom organizatoru festivala Predragu Gosti, koji je najzad osoba izuzetno zaslužna za procvat razvoja prakse izvođenja rane muzike kod nas.
Thank you.
Čuli ste od Srđana Teparića kako je bilo na prve dve večeri Beogradskog festivala rane muzike, na kome će večeras nastupiti novosadski ansambl Muzika Antika Neoplantensis. Beogradski festival igre je također manifestacija koja je izmeštena iz svog uobičajenog termina. O tome kako je bilo na ovom festivalu u subotu uveče i u Beogradskom dramskom pozorištu, kada je nastupila argentinska plesna trupa Un Pollo Rojo, reći će nam Milica Cerović.
Komad Crvena klupa prikazan je u Beogradskom dramskom pozorištu pred punom salom domaće publike, opremljene po svim zaštitnim merama. Predstava za dva igrača bavi se muško-muškim odnosima smeštenim u improvizovanu sportsku slačionicu u kojoj kroz brojne dogodovštine pratimo razvoj odnosa dva muškarca. Balansirajući između muškog i ženskog principa ponašanja i pokreta, koreografi i igrači Alfonso Baron i Luciano Rossi baziraju ovaj odnos na jednu homoseksualnu ljubavnu priču. Slagajući plesne i glumačke minijature jednu za drugom, reditelj predstave Erme Gaido dramaturški i režijski se poigrava sa sitnim preterivanjima, opšte poznatim plesnim i seksualnim klišejima, kao i prvoloptaškim humorom koji kroz izvrsnu telesnost igrača zasmejava publiku na površnom nivou. Iako predstavljen kao spoj umetničke igre, sporta i seksualnosti koji koristi govor tela za istraživanje granica savremenog izraza, ovaj komad jednostavno barata najbazičnijim predrasudama i predstavama o homoseksualnom ponašanju dva muškarca koji balansiraju sopstvenu seksualnost između hetero i homo orijentacije. I na tome se bazira ovaj komad koji, koristeći izražajnost fizičkog teatra i izvanrednu telesnost i veštine oba igrača, suštinski podržava ljubav bilo koje orijentacije. I to je najznačajniji segment ove predstave, jer koreografski materijali, iako su veoma dobri i dosta maštoviti, malo su korišćeni i veoma brzo pretvarani su u male glumačke pantomimske minijature običnog kiča. Iako plemenita i idejno važna tema u muškoj gej populaciji, lako je svedena na običnu pozu, izmotavanje i jeftini humor. A ta neverovatna greška veoma je vidljiva u sredini komada, koji odvaja dva plesna dela predstave jednom predugačkom i predosadnom scenom sa kasetofonom na kom akteri pokušavaju da na radiju pronađu zanimljiv sadržaj sa kojim mogu da imaju neku vrstu interakcije. Ta scena je nedovoljno jasna i zaista nepotrebna. Iako je to deo koji nije napravljen, nego se dešava u realnom vremenu, radio stanice i program je uživo tražen tokom predstave, u ovom slučaju je ispao veoma razvučen i dosadan. Bukvalno je služio da igrači odmore od prvog dela i spreme se za drugi, kao neka nametnuta pauza u kojoj oni odmaraju, a publika se dosađuje. Čak ni fantastični fizikus i visoka virtuoznost oba igrača nisu uspjeli da ovaj problem zasene. Jednostavno rečeno, važna tema, zanimljivo zamišljena sa dobrim koreografskim materijalima i dobrim završetkom, prosto je provučena kroz površni humoristički program koji ne doprinosi boljem razumevanju gej populacije, a i svakako mu manjka kvaliteta.
Bio je ovo prilog Milice Cerović o gostovanju argentinske plesne trupe Un Pollo Rojo na ovogodišnjem Beogradskom festivalu igre, na kome je pre dva dana došlo do novih izmena u programu i pomeranja termina nekih predstava. Thank you. Pod naslovom Bach 335 juče pre podne je održao svoj prvi koncert pred publikom od početka epidemije i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Nastupio je pod upravom Pavla Medakovića i sa solistima, pijanistima Dušanom Toromanom i Milenom Maleš i flautistkinjom Marijom Kovač. Ovaj koncert je za Ars Sonoru pratio Stefan Savić.
U trenutku kada postepeno oživljavaju koncertne dvorane i ponovo stupa na scenu obeležavanje 250 godina od rođenja Ludviga van Beethovena, može se reći da muzičko dešavanje posvećeno isključivo delima nekog drugog kompozitora u izvesnom smislu predstavlja kuriozitet. Međutim, profesorka Zlata Maleš, autorka projekta Bach 335, želela je da nas podsjeti na godišnjicu Johana Sebastijana Baha. U skladu sa tim koncipiran je program od reprezentativnih koncertantnih i orkestarskih kompozicija iz Bachovog stvaralaštva. S obzirom na to da je istorijska praksa postala standard u izvođenju barokne muzike, kako u pogledu izvođačkog aparata, tako i stila, odmah se postavlja pitanje kako i pristupuju ansambli i solisti koji sviraju na savremenim instrumentima. Prva kompozicija na programu, Ari iz Bachove treće orkestarske svite, pokazala je da članovi kamernog gudačkog sastava ansambla Stanislav Binički i maestro Pavle Medaković posjeduju svest o ideji autentičnog izvođenja, koja do duše nije bila bez svojih nedostataka. Svedena upotreba vibrata kod gudača ne znači istovremeno i izostanak vibrantnosti zvuka, kao što ni pregledna faktura ne podrazumeva nedovoljnu izražajnost unutrašnjih donica, drugih violina i viola, bitnih za baroknu polifoniju. Ipak, treba primetiti da je bio izgrađen dinamički luk u kompoziciji, što je doprinulo da u konačnici budu istaknuti afektivni sloj dela i izvođenje ne ostane anemično. Usledio je Bachov koncert za klavir u A-duru sa solistom Dušanom Toromanom, koji se upravo specijalizirao za interpretaciju klavirske literature 18. i 19. veka, te smo iskoristili priliku da se zajedno sa njim osvrnemo na gore pomenuta pitanja.
Sam originalni instrument ne garantuje neko, da nazovemo tako, autentično izvođenje ili stilski autentično izvođenje. Mnogo važnije od instrumenta je upoznavanje sa stilom, sa karakteristikama stila. Muzički jezik, kao i naš svaki drugi jezik, ima svoja pravila, svoju gramatiku koja mora da se upozna, i u pitanju sada ne zamaramo slušalce nekim detaljima, ali kada se radi o baroknoj muzici, tu se radi o nekim pravilima fraziranja, agogike, ritmičkih sloboda, organizacije fraze. Dakle, sve su to neke stvari koje su nevezane za sam instrument. E sad, naravno, sviranje na originalnom instrumentu vam mnogo pomaže u smislu da vam je jasno zašto su tim traktatima pisali o određenim vrstama artikulacije koje možda na modernom klaviru nije baš izvodljiva, ali nekako trudimo se da to postignemo. Što se Bachove muzike konkretno tiče, to je jedna specifična, ja barem mislim, situacija, jer je Bachova muzika toliko savršena, matematički konstruisana, da može da se izvodi na bilo kom instrumentu i dobro će zvučati, iz razliku od, na primjer, francuske muzike za klavsen, koja je intimno vezana za sam instrument, tako da je sviranje te muzike na klaviru mnogo problematičnije od sviranja Bachove muzike.
Tormanovo poznavanje stilskih i žanrovskih karakteristika baroknog tipa koncerta iznedrilo interpretaciju u kojoj motorika nije potisnula retoriku, a isticanje kontrasta između ritornela i solo epizoda nije bilo lišeno organskog povezivanja oblika kroz razradu početnog motivskog materijala. Njegova muzička zamisao bila je predočena kroz fino dinamičko nijansiranje, izraženu artikulaciju i prefinjen ton. Lagani stav, koji poput većinu baroknim koncertima nalikuje ariji, pokazuje Tormanov rafinman i senzibilitet prema operskoj umetnosti, čemu je doprinula i njegova korepetitorska delatnost, o kojoj je rekao sledeće.
Ne mi je pomoći to što radim sa solo pevačima i radim sa njima jako dugo. I naravno od velike pomoći, zato što naročito barokna muzika je bazirana na glasu, na pevanju i na reči. Tako da sve te male neke nijanse, infleksije koje pevači nekada i instinktivno prave, mi se trudimo da ih imitiramo. Pre svega nas uče fleksibilnosti.
Naspram Dušana Toromena bili su evidentni neiskustvo, tehnički nedostaci i treme u nastupu flautistkinje Marije Kovač kao solistkinje u drugoj orkestarskoj sviti Johana Sebastijana Baha. Nažalost, njena deonica je u dosta momenata bila slabo čujna i nesigurno izvedena, pogotovo u niskom registru, što govori o tome da je potrebno još snage u njenom disajnom aparatu. Da se pak radi o potencijalnom i talentovanom izvođaču, otkrio je poslednji stav, donesen u velikoj meri intonativno i ritmički precizno. Ovu promenadu posvećenu Bahu zaokružio je njegov koncert za dva klavira u C-molu, gde se Toromanu ulozi drugog soliste pridružila pijanistkinja Milena Maleš. Njihovo zajedničko muziciranje krasila je ista koncepcija prethodno izvedenog klavirskog koncerta, pri čemu se Maleš pokazala kao više nego adekvatan muzički partner sa osjećajem za ritmičku pregnantnost u brzim stavovima i dijalogiziranje u imaginarnom operskom duetu laganog stava.
Thank you.
Stefan Savić nas je izvestio o tome kako je bilo na koncertu umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, održanom juče prepodne na Kolarcu. Beethovenov jubilej i danas obeležavamo njegovom kamernom muzikom, ali ne više gudačkim kvartetima. Danas ćete slušati jednu od 10 violinskih sonata, koliko ih je napisao, i to u periodu između 1798. i 1812. i u jednom od najljepših izvođenja publikovanih poslednjih godina. Ostvario ga je za diskografsku kuću Onyx slavni engleski violinista James Ennis sa pijanistom Andrewom Andersonom. Saslušajmo ih kako izvode sonatu broj 5 opus 24 u F-duru prolećnu. Stavovi su Allegro, Adagio molto espressivo, Scherzo Allegro molto i Rondo Allegro ma non troppo.
Thank you.
James Ennis je uz klavirsku saradnju Andrew Andersona odsvirao Beethovenovu violinsku sonatu broj 5, opus 24 u F-duru prolećnu.